Азатлык радиосу сөйлим. Микрофон алдында Алсу Кырмаш бүгенге тапшыруда. Бу атнада дөньяда ана теле көне билгеләнде. Дәүләт хукукларын бузу дип зарланабыз, әмма булган хукуклардан татарлар файдалана беләме дип сорау куя тарихчы Нурулла Гариф. Бүген татар фамилияләреннән оф кушымчасын алу турында сөйләшербез. Ана теле көнендә карым татар теленең дә ояныч хәлдә булуын искә төшерделәр. Омский татар яшьләре ана теле көнендә туган тел бәйрәмен оештырды. Узган атнада булган башка мөһим вакыйгалар турында атналык күзәтүдә сөйләрбез. Кызган таба яшьләр тапшыру кунагы Сорнай фольклор ансамбле солисты Илмир Ямал. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган атнада булган вакыйгаларга күзәтү белән Ландыш Харасова. Бу атнада халыкара ана теле көне уңайыннан татар иҗтимагый үзәге вәкилләре Казанда пикетка чыкты. Үзәкнең рәисе Галишан Нуриәхмәт үзләренчә, республика җитәкчелеге халыкара ана теле көненә битарафлык күрсәткән. Республика радио телевидениесеннән бу хакта бер сүз дә әйтмәделәр, ди ул. Пикет уздырышлар янына халык килеп, шигарьләр белән кызыксынып китте, ди Нуриәхмәт.
Пикетка чыккан 15 кеше бар иде инде безнең. Анда халык килеп, белешеп, шунда тордылар. Салкын, бик салкын булса да, үзе барышлар туктап, лозунгларын кап киткәнбез. Шул пикетта лозунгларын түрәләр, кайчан сез үз телегезгә сөйләшү, үзегез телегезне хөрмәт итәсез дигән лозунг иде. Аннан соң түрәләрнең шәһәр идарәсенә, сез татар Казан шәһәрендә бөтен татарлыкны юкка чыгарып бетәсез. Шунда татарчада урысчада, все татарское уничтожается. Андреева, Песошин, Метшин, Белой, вас за вас ставку дит. Шунда иде. Тан, без мирожатлены дал чыкканек, шунда узы безнен татарщины нахузягының сонгы околы тайында қалып өткен.
Шаллыдагы Осалда таналары комитеты җитәкчеләре армияда бабайлы күренешләр кимесә дә, офицерлар тарафыннан солдатларга карата хукук бозулары баш-баштаклык дәвам итә дип әйтә. Шаллы Солдат таналары комитеты рәисе ярдәмчесе Саҗидә Шәйхлисламова Татарстанда бу бердәнбер оешма, әле безгә бер генә ананың да малайыбызны армияга алалар дип шатланып килгәне юк ди.
2000-нче елларда күбрәк менә без дедовщина дип инде әйбит, татарчалап әйтсәк бабай шалык инде. Шул шикаять белән киләләр иде. Балаларын кыйныйлар, җәберлиләр. Алар армия хезмәтеннән качып кайталар. Ата-ана өчен бу бик зур кайгы-хәсрәт була торган иде инде. Бүгенге көндә менә бу дедовщина мәсьәләсе белән безгә менә соңгы елда бер мөрәҗәгать тә булмады. Нинди мөрәҗәгатьләр инде дип әйтим, бу иң күбе менә бүгенге көндә армия хезмәтенә алынасы егетләребезнең сәламәтлеге борчый әниләребезне. Күп кенә очракларда менә безнең армияга алынучы шушы егетләребез үзләренең ширләрен медицина комиссиясенә күрсәтеп бетерә алмыйшан армия хезмәтенә алыналар. Әлбәттә инде армия хезмәтенә алынгачтан аларның физик нагрузкаларына анда төгәл үти алмыйлар.
Милләт ара ызгыш тудыруда гаепләнүче Чалыда яшәүче Зиннур Әхлиуллин шушы атнада янә хук органнарына чакырылды. Узган елның 30 апрелендә Чалыда урыс хәрәкәте урам җыены уздырды. Анда мәктәпләрдә татар теле сәгатьләрен кимету турында да сүз барды. Әлеге урам җыенда вазгыят турында үз фикерләрен белдергән татар милли хәрәкәте вәкилләре хук бузуда гаепләнде. Зиннур Әхлиуллин булай ди.
Безнең арттан гына кара бирәләр. Менә милләт патриотлар, татар патриотлары артыннан кара бирәләр. Ә теге урыс патриотлары артыннан кара бирергә аларга указание бирелмәгән. Шуңа күрә азатлыктан алып шушы документ итеп шушы нәрсәләрне алар инде хөкемгә тартмакчы булалар. Менә бу нәрсәдә күрсәтеп тора. Ничек алар безнең белән эшлиләр? Ничек урыслар белән эшлиләр? Тахыр башлар карағында бик көпке күшлі. Бізге ол күш түгіл. Біз хакимият біле күрешеміз. Міне, нешік тебе, бұ ғадил болмаған ғана түгіл, преступный деп айталар. Жинаят хакимият біле күрешеміз біз.
Қазанда Русия тарихи елі хәм Татарстанда тарихи мәдәни мирас елінің тантаналы ашылышы болды. Әлеге шара Татарстан мәдәният министрлыгының агымдагы елда үткәннәргә кайту, тамырларга бирлу дигән исем астында уздырга планлаштырган чараларның башлангычы дип әйтелде. Галим Ингил Тахиров тарихи мәдәни мирасга игътибарны бигрәк тә яшьләр арасында арттырырга кирәк дип әйтте.
Бүгенге көндә нинди генә мәсьәлә тумасын, нинди генә проблема килмәсен, алар кашандыр туган бит инде. Аларны бит инде кашандыр, аларның ачкыштап, аларны тормышка әверелдергәннәр. Менә шуны кайтару турында сүз бара. Кайтару иң баштан теге готовый ответ генә түгел, ә яңартып безнең теге әйтәбез дип менә кайтасы иде туган якларыбызга, кайтасы иде туган җылларыбызга дибез. Менә шуның төсле бу да яшьләргә бүген тарихтан эзләү кирәк үзенең кайдан чыкканын.
Мәскәүдә тарихи мәчетнең баш имамы 75 яшьлек Хәсән Фәхретдиновка һөҗүм ясалган. Мәчет хезмәткәре рәис хәзрәт Ханафи сүзләренчә, имамны алдан ук сагалап торганнар.
15 среда кич көрән булды. Сәгать где-то 4-5, ну шул вакытлар, точно это тоже. Ну 4-5, но он начало 6 була инде. Шундый вакытта, мәчеттән метрога кайткан вакытта, ну в общем, аңа кыйныйлар. Это вот хәзер ул сломанный челюсть дип, анда шулай врачлар диагноз куйдылар.
Башкортстанның Шишмә районы Кләш авылында җир даулау бара. Бу атнада җир пайлары хуҗалары җыен үткәрде. Берәүләр үз җирләрен үзләре эшкәртергә теләсә, икенчеләре аны Мәскәүдәге Башкортстан бүлекчәсе булган бер ширкәткә тапшырган. Шишмә районы башлыгы урынбасары Миңлевәли Мусин җирегезне алыгыз ди. Кешеләр ник бирмисез ди. Казанда Татарстан Төркия 2012 дигән исем астында сәүдә инвестиция мебель форумы узды. Соңгы елларда Татарстанга Төркия президенты һәм аннары премьеры килеп киткәннән соң ике арадагы хезмәттәшлек тагын да артты. Төркия Татарстанны Русиядәге сәяси генә түгел, сәүдә өлкәсендә дә мөһим үзәк дип саный. Бу җыенга бөтен дөнья татар эшмәкәрләре ассоциациясенә кергән 12 төбәктән вәкил дә чакырылган иде, ди бөтен дөнья татар эшмәкәрләренә ярдәм итү ассоциациясе рәисе Фәрит Уразаев.
Кеше без Тускон фирмасының Россиядагы вәкилләре белән күрешеп, безнең бөтен дөнья татар эшмәкәрләренә ярдәм итү ассоциациясе белән үзара сөйләшүләр барды. Һәм киләчәккә эш планнары билгеләдек. Мен уйлыйм, бүген көндә Европада, гарәп илләрендә экономика охшап килгән чорда Төркия башка регионнарда да икътисадый базар эзли икән, үзенең продукциясын җитештереп сату юлларын эзли икән, бу бик дөрес дип саныйм.
Татарстанның Биектау район үзәгендәге Бәләкәч балалар бакчасына 62 сүз белергә тиеш дигән республика программа әле килмәгән иде. Тәрбиячеләр үзләре белгән алымнар белән телләтә. Татар теле укытучысы Гөлсинә Насырова бүген татар балалары ана телен начар өйрәнә. Рус балалары татарчаны тизрәк үзләштерә ди.
Рус балаларын өйрәтергә җайлырак татар теленә. Нигәдер ана татар балалары ана телен өйрәтү бик авыр. Ул бәлки гаиләдән сөйләшмәдән дә инде. Әмне рус балаларын алар белән занятия алып барырга күңелләрәк, алар тырышрак та дигәдер.
Әтиәләрен теләген чыкмыз гәрәм. Элегерәк татар телен өйрәтергә ашыгып торалар, мин хәзер күбрәк ашыгып торалармы?
Хәзер күбрәк ашыгып торалар, мәктәптә кирәк дип саныйлардырмы инде? Шуннан күбрәк файдаланазы.
Узган атнада болган вакыйгаларга күзәтүүне Ландыш Харасов әзерләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Халыкара ана теле көне алдыннан Чаллыда Азатлык татар яшьләре берлегенең Шулман төбәге рәисе Илмир Салих фамилиясендәге ОФ кушымчасын алдыртты. Яңа паспортта ул Салихов түгел, ә Салих дип кенә язылган. Халыкара ана теле көне алдыннан алар Чаллыда пикет та оештырды. Гомумән яшьләр арасында ана теле өчен борчылучылар быел хәрәкәтләрен арттырды. Тулырак итеп Чаллыдагы хәбәшебез Гафилла Газиз Селим.
Ана теле көне алдыннан без берничә яшь кеше белән мәктәпләрдә, югары уку йортларында, урамда һәм гаиләдә татарча сөйләшүләр буенча беркадәр фикерләр белештек. Илнур Галиев Түбән Кама каласында яши, химия ширкәтендә эшли. Ул шушы каланың татар яшьләре берлеге рәисе, Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге әгъзасы. Менә аның туган тел буенча фикерләре.
Татар теле проблемалары безнең хәзер халыкта гына түгел, халык булай Аллаһка шөкер. Халыкны урамда да еш очратасаң, татарча сөйләшәләр, ул яктан безгә Аллаһка шөкер. Татар теле кыенлыклары буенча әйтеп китерә кирәк, ул нәрсәләрдә хәзергә? Язмаларда, нәрсәдә? Әлеге Советлар Союзында вакытындагы шикелле үк идәге нәрсәләрне күрәсең килеп, урысча язылганнар, татарча язылганнардан урышрамы. Халык депутаты Рустам Ганиев, Шинник спорткомплексы директоры. Вот ул Бөтендөнья татар конгрессы рәисе. Ул безнең Түбәнкам муниципаль районы башлыгы Айдарметшина килгән бу мәсьәлә буенча. Нишләп хәзергә яңа төзелгән илләрдә, аннарда күп заниларда нишләп татарча язма юк, гел урысчага. Татарча язырга бездә акча юк дип әйткән. Тәгәй әйткән айда Әз генә булсын язулар, но ике телдә булса. Но безнең глава башлык дип әйтик, ул аны нигенә бүтәч әйткәндә авызыңны япка дип әйткән, авызын яптырткан. Синең сездә әле монда проблемалар бездә күп, байтак. Син монда тыгылып йөрмә, кирәкмәгән әйберләр менә дип шундый формада нитеп җибәргән.
Менә сез үзегез нинди мәктәпләрдә укыдыгыз инде, һәм анда татар теле укыталар идеме?
Мен оқыдым ғой рус мектебінде, татар классында оқыдым, 9-шы класс қатыклы. Біздің бір 6-шы класстағы қатыклы татар, гүл татарша еді, бүтін программа татар тілінде. Ләкин аннары 7-ші классларға жеткенше татар тілін татарша үйрену шул татар тілі дәрісінде ғана қалды, һәм әдебиетінде.
Менә бу нишенше еллар иде?
96-2004.
Менә шушы туган тел проблемалары хакында инде менә шушы каяда булса җыелып Түбән Кама яшьләре сөйләшмиләрме? Менә шунда инде үзара фикер алышулар алып бармыйсызмы?
Юк, ул яктан без нашарак яшьләр бер дә актив түгел. Без менә татар иҗтимагый үзәгендә генә яшьләрдән 2 кеше. Болай сөйләшәсең татар яшьләр белән, болай алар ризалашалар, әйе, бар андый проблема, но файдасыз дип уйлыйлар. Бер ну берсенә тырышасы килмәй битарафлар ул якта.
Менә бит инде югары уку йортларында Түбән Камада байтак менә алар белән дә эшләгәнегез юкмы?
Директорлар уку йортларының ярның ул якта бер нәрсә каршы ул якта.
Гаиләдә инде үзегез ничек сөйләшәсез? Әбиләр, бабайлар бармы әле синең? Там инде аларның туган ягы кайсы як?
Әти әни дә икесе дә Түбән Кама районыннан, авылларыннан. Әти Шәңгәш авылыныкы, әни Түбән Уратма авылыныкы. Бердән бер әбием генә калды Түбән Уратма авылында. Гаиләдә Аллаһка шөкер, бәләкәй чактан татарча сөйләшеп йөрибез, татарча гына сөйләшәбез. Үз туган телебездә.
Булат Гатин Чаллыда яши. Азатлык татар яшьләре эшендә катнаша. Ул Пермь якларында туган, Алабуга каласында эшли.
Алабугада гына түгел инде ул, гомумән Татарстанда бөтен җирендә минемчә, шул ук кибеткә барып сатучыга татарча эндәшеп, урысча говорите по-русски дип җавап алганда күңелсез хәл инде. Менә кичә дә минем мин үзем Барда районында, Пермь өлкәсендә туган, абыем килде шуннан. Олай тәмінде сізің жерлерге келіп, кебетлерді орыша шелешем де. Бізді кебетлерді біз татарша шелешеміз де барда районында. Мені шынды қызық қарлар сізді де. Қоя тәгәрейбіз, қоя барабыз. Мақсус бүтін жерді мүмкін қадар татарша шелешерге тейір менімше. Бұй тіл керекілі деп аңласынлар барсы да, хәм үйренсінлер тіліні.
Илмир Салих узған ел өзінің фамилиясындағы Оф қошымшасын алып ташлау бойынша іш башлаған, һәм менә көптән түгел яңа паспорт алуға ирешкән. Бу іште болған қиындықлар, башқарған ғәмәлләр хақында біз Илмир белән сөйләштік.
Әйе, бу хәбәр дөрес. Мин бу фамилия үзгәртүгә бик җитди карадым һәм инде күптән әзерләнгән идем. Инде мәктәптә чагында ук төрле уйланулар булган иде. Монда ничек итеп үзгәртәйм икән, чөнки әдәбият дәреслеген ачып карыйм да, анда төрле язучыларның исемнәре төрлечә бирелә анда. Һәм борынгырак язучыларның, бигрәк тә миңа охшаган язучыларның исем фамилияләре, аны фамилияләре офка тәмамланмый нишләптер. Шуңа үзем дә шунлыктан кызыктым микән, ул кайдан килеп чыкты микән андай фамилиялар дип уйладым, чөнки безнең сыйныфта бөтенсе оф фамилиялы. Монда язучыларның андай фамилияләре түгел, кайдан килеп чыкты микән бу дип кызыксынган идем, аннары гына аңладым, элек безнең бабаларыбызның фамилияләрендә оф, инлар булмаган. Шунлыктан үземә дә инде килештереп караган идем, нинди фамилия булыр микән дип. Һәм инде олырак үскәч, инде бераз гарап телендә белә башладым. Шуннан инде үземнең фамилиямның мәгънәсе бик матур икән дип аңладым һәм оф қосымшасы аңа бірде керек түгел екенін білдім.
Мен шушы фамилия өзгерту бойынша қашан ішіне башладың, һәм енді мен шушы ішіне еріп шыққан вақытта, енді мен чиновниклар білен, нендедір бұда болса қаршылықлар болды ма?
Бұл ішке енді әйткенімше жиындым көптен, әмі түгел башланды мен бұл 2011 жылының август айында, августның ахырында мин иң беренче эш итеп ЗАГСка гариза бердем исем алмаштыру турында. Һәм шуннан китте бөтен башта шул гариза буенча миңа исемне алыштыру таныклыгы бирделәр, аннары паспорт алыштыруга туры килде, аннары ИНН-ын алыштырдым. Аннары инде башка кирәк булган документлар алышынды. Моңа инде төрле кешеләр төрлечә карый, мәсәлән, кызык хәл булды ЗАГСта. Башта гариза язганда, мин сәбәп иттереп, үземнең теге бабам фамилиямны йөртәсе килә дип язып куйган идем. Әмма анда төзәтеп куйдылар, дини сәбәпләр аркасында дип үзгәртергә куштылар. Шулай, әмма асылда мин үземнең бабамның фамилиясын йөртергә теләдем шул сәбәпле.
Менә шушы эштә инде Илмир, син күпме акча тоттың?
Бу эш әлбәттә үзенә тырышлык таләп итә, күпмедер йөрергә, документларны алмаштырырга кирәк була, һәм шулай ук финанс чыгымнар да китә. Монда якынча 1,5 сум китте бөтен документларны алмаштырырга, фотографияларга төшергә, һәм инде вакытны ала торган әйбер, чөнки тегендә дә барырга кирәк алыштырырга, монда да алыштырырга кирәк. Мин моңа бер дә үкенмим.
Менә бит инде синең туганнарың бар, әтиәнең бар, әби бабайларың бардыр. Менә алар шушы эшкә, синең бу гамәлеңә нишегрәк карадылар?
Алар башта эшләтеп карадылар, теге үзеңне зур кеше иттереп саныйсыңмы дип сораган булдылар, әмма аннары инде килештеләр. Теге мин аңлаттым да үземне, теге үземне зур кеше иткәнче башта сразу фамилиямны үзгәртеп куям да, аннары инде башка төрле үзгәртергә кирәк булмаячак дип.
Менә син инде шушы яңа паспортың белән Татарстаннан читкә бардыңмы, башка шәһәргә бардыңмы, һәм инде менә аны кайда да булса күрсәтергә туры килдеме? Һәм синең шушы инде Илмир Салих булуыңа гына гаҗәпләнүчеләр юкмы?
Әлегә башка җирләргә йөргәнем юк, паспорт күрсәткәнем юк, әмма төрле вакытларда паспорт кирәк булган урыннарда, мәсәлән, банкта шулай ук күрсәтергә әйтергә туры килде. Башта аптырыйлар, нинди фамилия икән, микән бу дип, аннары гаҗәпләнәләр. Шулай ук теге күп кеше ул бигрәк матур фамилия икән әле бу диләр.
Менә бит инде эштә, менә ничек кабул иттеләр. Сезнең белән бит инде менә эшләүче урыс кешеләре дә бар. Алар моңа ничек карады?
Ште күбрәк шул фамилия алмаштыру белән кадрлар бүлегенә эшләргә туры килде. Анда Аллага шөкер татар кешеләр утыралар, алар инде аңлыйлар, беләләр нәрсә икән.
Димәк инде Илмир, син менә бу эшне үлчәп, акыл белән башкаргансың дип әйтергә була.
Әйе, бу акыл белән килдем. Зырак күптәннән уйлаган инде бит инде. Шуңа монда инде бу өлкәдә сүз куйырту кирәк түгел, исем фамилияларын хәзер әйтелеше инде традицияга әйләнгән дип, нәселдән нәселгә килә инде шундый фамилиялар. Һәм урысларга үч итәм дип, бундай эшләр эшләргә кирәк түгел дип әйтүчеләр дә бардыр. Әмма инде бу бит инде традиция дигәннән бик кыска гына традиция килеп чыга. Әмма татарның традициясе күпкә тирәнрәк. Һәм инде татарның урысларга кадәр әле бик ерак тарихы бар. Ул тарихта инде бернинди оф, еф, ин кебек кушымчалар булмаган фамилияда. Шулай итеп бу исемне алмаштыру урыска үч итү булмый, әмма үзенең традицияләренә кайту һәм инде хакыйкатьне торгызу була.
Алда исемләре әйтелгән яшьләр киләчәктә дә ана теленә битараф булмабыз, аны онытмас, оныттырмас өчен кулдан килгәнне эшләрбез дигән фикердә торалар.
Шолладан Гафиулла Газизне тыңладык. Илмир Салих кебек фамилиядә оф кушымчасыннан котылучылар әлегә бармак белән генә санарлык. Без бик еш Русия дәүләте тарафыннан хокукларыбызның бозылуы турында сөйләргә зарланырга яратабыз. Аларны кайтаруны таләп итү кирәклеге турында сөйләшәбез һәм язабыз. Әмма хокукларның булганнарын үз файдабызга татар файдасына кулланабызмы соңды Нурулла Гариф фамилиядәге кушымчалар турында. Аның язмасы белән Наил Аланды таныштыра.
Сүзен оф, еф, ин кебек кушымчалары белән ата-бабалар безнең исемнәрен бозып, мәҗбүри рәвештә кушылган койрыклардан котылу мөмкинлеге турында. Русия империясе һәм аның дәвамчысы совет системасы кешеләрне генә түгел, аларның исем фамилияләрендә уй-фикерләрендә бозды, куштырнаклар эчендә әйткәндә чукындырды. Башын аска иеп бары белән дә ризалашып торганнарны яисә башкаларга ияргәннәрне менә шулай гарипләтте ул. Минем нәсел җибемә уралган ата-бабаларымның исемнәрендә дин кушымтасы бар. Хәйретдин, Шәрәфетдин, Зәйнетдин, Гайнетдиннәрнең фамилияләре бүген авыл буйлап Хәйриев, Гайниев, Шәрәфиев кебек фамилияләрдә таралган. Алар арасында Шәрифнең Шәрипка, Зарифның Зарипка әйләнүчләре дә юк түгел. Бабам Гарифетдиннең исеме үзе безгә Гарипов буларак тагылган. Гарифетдин гарәпчәдән укымышлы, динле дип тәрҗемә ителә. Бабам дөрестән дә дини дә белемле дә иде. Узган гасырның барча кан кыйгыч сугышларын, кулак дип эзәрлекләүләрен дә үз башыннан кичергән. Әмма буйсынмаган, кешенең кешелеклеген югалту өчен уйлап чыгарылган колхозга да кермәгән, урман эше белән көн күргән. Тормышның иң авыр чакларында да авырлыклардан куркып төшенкелеккә бирелмәгән, тәмәке аракыга кагылмаган, диненнән дә язмаган. Әти дә бабамның омтылыш теләкләре белән уртаклаша, шабашкасына да йөри, урманын да кисә, әммә колхозга кермей. Мин үзем дә укуны бетерүгә үк совхозда бер көндә эшләмичә шәһәргә киттем. Болары белән горурлансам да мәктәптә укыганда фамилиямә бәйле яшьтәшләремнең синең бабаң гарип булган мәллә дип төрттерүләре һәрчак кимсетә иде. Бүгенге көндә безнең фамилия паспортта элеккечә Гарипов дип түгел, Гариф дип кенә язылган. Ул кызларым да Гарип фамилиядән котылды. Сүз белән гамәл арасын узу җиңел түгел, әмма фамилия алыштырганда бер генә дә куркыр нәрсә дә юк. Фамилияны үзгәртеп, гариплектән котылу хәзер без яшәргә мәҗбүр ителгән Русия канунлары нигезендә эшләнә. Бары тик теләк кенә кирәк. Бик гади эш бу. Үзең яшәгән җирлектәге ЗАГСКА барып, фамилияңны үзгәртү турында бланк алып, нинди фамилия йөртергә теләвеңне язасың. Теләсәң, сәбәбен аңлатасың, теләмәсәң юк. Ансы синең хокук ихтиярыңда. Шуннан соң банкка кереп, 100 сум акча күчергәнеңә квитанция алып, икесен бергә тапшырасың. Гаиләле булсаң, мондый кагазны тормыш иптәшеңдә тутырырга тиеш. Закон таләп иткәнчә, бер айдан да кичектермичә, хатының һәм балаларыңа туу турында таныклык бирелә. Таныклык нигезендә яңа паспорт, ә аның нигезендә башка документлар аласың. Фамилия исем үзгәртү гамәленә ЗАГС хезмәткәрләре дә уңай карашты. Чөнки син түләгән акчаның бер өлеше аларның хезмәт хакына премия буларак әйләнеп кайта. Біз фамилияны 2003 елда алыштырдық. Бу вақытта әлі фамилиядегі офны алу турында қанун шықмаған еді. Интернетте әгер сізнің фамилияғыз оф, еф, инға бітейкен, біз сізіні құтлыйбыз, вы русский деген фикір сүрілі. Бүгінгі күнде ісі бұ хұқуқ қанун тарафыннан нығытылған, әмі бұ дәулетті яшауші қайбіреулерінің башқаларының өзлерінен айырылып тұруларын яратмауын іске алсаң, қаршы тұрушылары табылуы да ықтимал. Шул сәбәплі фамилия бізнің өзіншелігіне бәйлі қызықлы қатирелерді байтақ жиылған. Үлігірек бабаларымыздан ешқына нинди милеттен болуларын сұрайлар еді. Сұраушылар арасында мақтаушылары да фамилияны ғадәтіге әйләндірге тырышып, киресінчә сукалаучылары да очрады. Гариф фамилиясеннән Гарифовлар, Гарифуллиннар, Гарифуловлар, тагын әллә нинди оф, пуф, вофлар ясарга тырышучылары да табылды. Балаларым исә югалай түгел дип үзләрене кендәлилләп, үз асыл исемен яклап килде. Шулай итеп, миллилектә, татарлыкта шыныгу мәктәбендә уздылар. Үземә бәйле бер хатирә белән уртаклашасым килә. Бер төркем хезмәттәшем белән Мәскәүгә бер айга архивка эшләргә барган идек. Мин шунда эшләүчеләр белән сөйләшәм дә, миңа документларны 3 сәгать ичендә китереп тә бирәләр. Бары проблемнарны хәл итеп торалар. Кирәкле документларны ничек табу мөмкинлеген тәфсилләп аңлаталар. Бу сиңа авылың түгел көтәрсең Мәскәүләрдән мондый итәгатьлелек. Ә минем белән Казаннан килүчеләр шул ук заказны 3 көннән соң гына ала. Тегеләр белән ачуланышып беттеләр. Шуннан миңа бәйләнә башладылар. Алар синең фамилияң аркасында яһудка санап, үз кешеләре дип кабул итәләр ахыры дия башладылар. Ә мин ул яһүдләр белән юри акцент белән сөйләшеп аралашканда үземнең иң яхшы сифатларымны гына күрсәттем. Ә минем фикерем шул, алар минем урыслашмаган фамилиямә төрелгән татарлыгымны хөрмәт итте. Бүгенге көндә язучылар, журналистлар, җырчылар, мәдәният хезмәткәрләренең күбесе үз фамилияләрен офсыз гына тәкъдим итә. Ләкин тормышта рәсми документларда алай түгел. Һәр хәлдә миңа паспортларында койрыксыз фамилияле шәхесләр булуы бик мәгълүм түгел. Соңгы сүз. 2010-11 елларда Казакстан, Төркменстан, Азербайҗан дәүләтләрендә фамилияләрдәге койрыктан котылу канун рәвешендә ныгытылып, тиз рәвештә аны үзгәртү эшчәнлеге башланды. Таҗикстан президенты беренчеләрдән булып үз фамилиясын үзгәртеп, ата-бабасына булган хөрмәтен күрсәтте, үз халкына үрнәк булды. Фамилияләре безгә тагылган куйрыклар турында бик күп татар зыялысы язды, әмма аларның берсе дә бу куйрыктан котылмады. Кызганыч. Исемнәребездә дә татарлыкка омтылу ким дигәндә татар халкының зыялы катламында юнәлеш үсеш алсын иде.
Азатлык радиосы.
Омскида татар милли мәдәни мөхтәрияте халыгара ана теле көненә багышлап татар теле бәйрәме уздырды. Яшьләр арасында тел белү чамалы. Бу чара барышында ачык күренде. Татар яшьләре моны үзенчә аңлата. Татар теле бәйрәмендә Омскидагы хәбәрчебез Розалия Сайганова булып кайтты.
Бәйрәм кичә рәвешендә Дуслык йортында үткәрелде. Анда 70-тән артык милләттәшебез җыелган иде.
Бу сүзләрне безнең поэтлар тиккә әйтте. Бүген без арабыз алда үз телебез белән сөйләшеп, үз телебез белән җырлар җырлашып, шулай итеп, туган тел бәйрәмен ачык җирләрдә зур бәйрәм, туган тел бәйрәме.
Кичәне яшьләр туган тел җыры белән башлап җибәрделәр. Җырга булдыра алган кадәр халык та кушылды. Кеше барышында туган тел турында шигырьләр укылды, бәйгеләр, викториналар оештырылды, җырлар башкарылды. Халык шактый актив катнашса да, күпләрнең тел белү дәрәҗәсе бик мактанырлык булмады. татар телендә шигырь сөйләргә батырчылык итүче дә табылмады. Аның каравы ә, җ, у, ш кебек хәрефләргә башланган татар сүзләрен әйтүчеләр күп булды.
Чия, шигәр, шибәр, шишмә, шигәндер, шәшәр, шәшәр, шүлмә.
Ә инде икътисад, милли, милләт, данлы халык, горурлык, игътибар, язмыш, мәдәният кебек сүзләрне сөйләшү телендә яхшы гына аралаша торган өлкәнрәкләр дә, урта яшьләрдәгеләр дә тәрҗемә итә алмады.
Милли. Бүген дә бу милли бәйрәм. Әйтә белмисең? Белмисең? Син тоз белмисең? Нет.
Яшьләр арасында тел белү дәрәҗәсе бөтенләй чамалы дисәк тә ялгыш булмас. Шулай да омтылыш бар. Умырзаян самбиренә күптән түгел килгән Равил Хусаинов Омскида туып үскән. Әтим авылдан телне яхшы белә. Әнием шәһәр кызы татарча аңласа да сөйләшми ди 19 яшьлек Равил.
Әйдә сөйләшәсезме сез?
Нәни һәм әти сөйләшмиләр. Ну, а ти бля, они, да, а ти скан алдам, обед бля. Ну, она знает переводы, как я, много что понимает, но не говорит. Просто это, такого нету, что говорить.
Практики.
Да, практики именно. А так, тернеса колорга керек, бедерге керек, хам, язык это является основой народа. Нет языка, нет народа.
Сиңа ошемы татар телендә аралашырга? Үзеңнең яшьтәшләрең белән Умырзая да ничек русчага ярар инде, русча дип сөйләшергә генә җиңелме, әллә татарча аралашасы киләме бераз?
Татарча аралашасы килә, без тырышабыз, белгән чә рәшергә.
Әмма ирәнү өчен, әйе, менә начар, әлбәттә инде без урыслар арасында яшәбез. Татарчаны яшьләр генә түгел, урта яшьләр дә начар белә. Әмма нәрсә җитми татарча ирәнү өчен, татарча сөйләү өчен?
Конечно, времени. Я русскую-то музыку совсем не слушаю. Я тут татар-радиосы даже. Ну, все равно не хватает. Именно общения не хватает. А так, конечно, хочу знать.
Умызаяга нәрсә китерде сине?
Душа.
Күңелен китерде.
Күңел китерде. Мында татар җырым, мында татар бию, мында татар теле.
Бу Рауил Хусаинов булды. Баршерич районының Иланлы авылында туып үскән Эльза Чумарова мәктәптә туган тел бәйрәмен оештыралар иде ди.
Сезнең мәктәптә Яланкүл мәктәбе инде халыкара туган тел көне. Бәйрәм итә идем ул.
Әйе, татар телен укыта торган апабыз бәйрәм ясыйды.
Анда нәрсә эшли идегез?
Сөйләшү, татар теле белән йырлар, конкурслар, уеннар, ятлаулар.
Шигырь сөйләдегезме, проза сөйләдегезме?
Шигырь, шигырь сөйләдем.
Менә монда туган тел бәйрәме үткәрелде инде. Халык күп кенә килгән, күп кеше өйрәнгән. Русчарак аралаша, туган телдә аралашса да, күп сүзләрне русча әйтә.
Эльза сүзләренчә, урыслар күбрәк, шуңа күрә урысча сөйләшәләр. Әмма татар телен онытырга ярамый ди кыз.
Урыслар күбрәк. Урысча күбрәк сөйләшәбез. Ну, татар телене аңлар кирәк ди.
Тагын бер яш милләттәшебез Надим Ашырбагин Тары районының Олы Уыш авылында туып үскән. 800-гә якын татар яшәгән авылда татар телендә сөйләшмиләр диярлек. Авылда урыслар күп яши, шуңа күрә урыс телендә сөйләшү гадәткә кергән ди Надим.
Олы Уыш, анда бит бар татарлар күбрәк инде.
Ну, татарлар күбрәк, но урыслар та, урыс, дай, кешеләргә дә ул кирәкмәй инде, белмәм ник нитмәй тәрдә.
Уйламыйлармы, әллә инде чынлап та ул татар теле кирәкмиме? Туган тел булса да, кирәкме дип саныйлар? Әле уйламыйлармы?
Юк, ну, татар теле кирәк, я не думаю, что алар алай прям... Допустим, балаларына, туганнарга могут өйрәткәле анды мондый. Ну, чтобы анды бер бәйрәмнәр ясагалы улысын.
Нинди телдә бара инде бәйрәмбез?
А, урысча, урысча.
Урысча бара.
А.
Ерак Тары районының татарлары күп яшәгән Тары районының авылы урыслашып бара дигәргә була инде.
Туган тел көнен дә биредә билгеләмиләр икән. Авылда урыслар күп булганга, андый ихтыяҗ булмагандыр ди Надим Ашырбагин.
Андый бәйрәмнәрдә булганыгыз бармы?
Юк, күп булган юкмын. Пистәт мәтән дип проводить көннәр юк.
Ә менә синең туган җиреңдә, укыган мәктәбеңдә мондый көннәр үткәрмиләр идеме?
Йок, школда бізді ұғытатанар татар тілігі. Олыс, анда ермісі ұрыслар, ермісі татарлар ұлысын, анды татар неге құтты қорам етір.
Татар тілі керек әлбәтті дейін Элек-электен тілі сақлап келген ауылларға да енді орыс тілі нықлап кіріп отырған. Туған тілге бағышланған кешенің мәдәни программын ісе тулысынша яшілер әзірләген еді.
Озатлық радио.
Татарстанның Сырнай фольклор ансамбле 21 февральдан алып 27-сіне қадар Қазақстанда өтуші Түрксой ұйышмасы өткерген халықара фестивальда қатнаша. Олар шулай Қоянға ғасыр каналындағы аулағы тапшыруында да еш шығыш ясый. Қызған таба тапшыруы Сырнай егіт қызлары хақында толырақ білерге болды, һәм фольклор ансамбленің солисті Илмир Ямалов білен әңгеме қырды. Илмир білен Қазанда Рүстем Исхақы сөйлешті.
Қызған тоба.
Сәлем-сәлем, қызлар, егетлер, абзай апалар. Азатлық радиосында қызған таба яшлар тапшыруы. Бүгін бізде қонақта өзіншелікті егет, ол түрлі ойын құралларында ойнай, Илмир Ямалов, Сырнай фольклор ансамблі солисті, тойларда, бейрәмдерде, халық көңілін ойын құралары білен тебірәтті, ұнытылып барған күйлеріне іске түшіре десек те ялғыш болмас. Илмир, шыннан да кім сеңа тәсір етті мен шушындай шұғыл білен мауығырға баян сеңа келді ойнау сәләті?
Иң біріншіден әйте алам әтиәнеден, екіншіден Тілектен. Бесінші сыныпта бик яхшы оқытушы лекте Рафик Сабирович Тәминов Тукараның Мусабай ауылында инде өзім оқыған мектептә.
Сен Тукай районы Мусабай ауылы егете. Шунда туып өстің.
Мусабай зауыт белән Мусабай сеңәр иде. Тукараның Мусабай ауылына бик тә кичле оқытучы килә Рафик Сабирович Тәминов. Бесінші сыныпта оқыдым, әлегә дә хәтерлим. Дәресләре ачып җибәрде ул, мин шуңа бик зур теләк белән язылдым. Шунда өйрәнә башладым. Инде халык музыка ярларына килгәндә иң беренче курайга шул өйрәтте дип әйтәм.
Әстурнай ансамбленнән чык килдем.
Қазан дәулет мәдәният һәм сәнгать университетының беренче курсында театр факультетында оқый идем. Шуннан икенче яртылыкка чыккач, килде бер мыйкылган абый. Мен аны иштеп кенә белгән бар иде Сырнай ансамбленнең җитәкчесе Ренат Гыйләҗев турында. Килеп, үземнең сынап карайсың килмиме дип сорады. Мин барып Сырнай фольклор ансамблендә тишем үтәр микән дип иң беренче вакытта карадым. Шул сынаулар үткән вакытта үзем дә сизмәстән шушы фольклор дөньясына, шушы ансамбль дөньясына кирип калдым дип әйтәм.
Яшташлар ничек карый синең уен куралында уйнауыңа? Җыелып утырганда яки тулай торакка кунакка барганда манда яки бүтән җиргә барганда уйнаталармы? Камал театрында танышларың бар шуны беләм.
Аллаһа шөкер, танышлар бик күп, дуслар да бик күп. Рөстәм шунысын әйтә алам, мин йөргәндә һәр вакыт үзем белән зур юлга чыксаммы, өйдән Казанга, Казаннан өйгә кайткан вакытта да һәр вакыт үзенең сумкаңда курай йөри. Әлбәттә, ул төрле вакытта төрле курай эләгергә мөмкин, ләкин ул курай һәр вакыт йөри. Шуны белә торып, дус сигетләр кай вакытта әйтеп кала. Илмир, синең алай булай гына курайың монда түгелме дип. Иш чыгарып, кай вакыт уйныйсың? Егетләр бик канагать калалар.
Өйрәтәләр дип сорамыйлармы? Әллә бу уен коралларын теләсә кемнең кулына бирергә яраммы?
Тилек булган һәрбер кешегә бирергә була әлбәттә. Ләкин тилек белән генә калмый, тырышлык дигән әйбер бар. Дусмалар ишетү белән иң башта әйтәләр. Өйрәтәләр. 1-2-3 минут түзәгәне түзә. Қаланы йоқ. Кім инде көңіліне алып қала, алар инде сойлы. Ине бұл құрайны қойдан аларға бұла, нешек ұсарға, қам шыннан мен инде аларға кенеш берем, шылай-шылай тіп қарағызды.
Қиммет тұрамалар ойын құралары, Илмир?
Әйтә алам, соңғы вақытта кибетлерді барлыққа келіп башлады, ләкин мен аларның тауыш матурлығынан бик тіңлей алмайым. Құрайларына ясау фабрикалары бізде кей йоқ. Шуңа күрә ясарга чыгарга туры килә турдан туры шуларның ясаучылары Алабугада бик кеше ясаучы бар Казанда беләм беренче кешене
бармак белән санарлык инде
бармак белән әйе әлбәттә зур шундый сорау белән кулланыла дип әйтмәсем гомумән курай гына түгел бөтен музыка уен кораллары дип әйтсәм бердә ялышмам
шуңа да бәяләр кыйммәттер инде кулдан ясалгач
Рөстәм кулдан ясалганга күрә алар һәрбесе һәр вакыт шул хәтле уникаль бик матур яңгырашлы чыгалар Качество ягына бер кашында калышмыйлар, Аллаһка шөкер. Ләкин турдан-туры ясаучыга чыкканга күрә, бәясе дә бик кыйбат түгел. Аның абитәле тора нинди материалдан ясаулары да.
Әмінә бұл сендегі ойын құралары, олар енді сені қанағатландыра ма? Яңартыр едім, мысын өзгертір едім деп ойламышым?
Рүстем, білесің, артист кіші өзінде яңарту болмаса, ізені болмаса, аның сәнғат яғынан өсіше тоқтала деп айтылар. Шуңа күрә музыка ойын құралары ол бар, ләкен аның білән тұқталып қалмайсың. Ошылық музыка ойын құралары білән яңа күйлер іздейсің. Екіншіден ошылық яңа құрайлар ясаттырасың, яңа тоналистерді, яңа бейкіліктер, яңа юғарылықларды.
Бәйрәмнәрдә ниндәр яшьләр җыелган урыннарда да бәйрәмнәргә, туйларга, татар туйларында уйнасаң бик матур итеп. Менә бу идеяне кем бирде сиңа?
Иң беренчедән идея килгәнче башта килә навык дип әйтик, ул һөнәри белем. Шул һөнәри белемне алдым инде әйткәнемчә сырнайдан, сәхнәнең нәрсә икәнен мин шуннан гына бик күп нишкәлекләрен аңладым. Һәм инде шуннан теләк барлыкка килдем. Яшьләр белән бер вакыт утырганда әйтәләр, "Инвер, синең курайың бар түгелмесең? Мин дә бер мәҗлестә утырам. Мин әйтәм, бар, әйдә, уйнап күрсәтәл" дидләр дә, шулай уйнап карадым. Егетләргә, кызларга бик ошады. Шуннан соң мин уйлап карадым, бәлки мәҗлесләрдә уйнап карарга. Шуннан китте. Танышларның юбилейларында, туган көннәрендә, туйларда, хәзер инде бу өлкәдә бик профессиональ дәрәҗәдә шөгыльләнәбез дип әйтәләр.
Нинди уен коралларында уйнасаң, туйларда, татар туйларында?
Татар туйларында, татар мәҗлесләрендә мин инде тырышам безгә хас булган музыка уен коралларын күрсәтергә, ишеттергә, яңратырга, кунакларга шундый музыка уен кораллары: курай, кубыз, сырнай, тальян, кайберәүләр инде онытып та килә торган, ишетеп кенә белә торган музыка уен коралларын күрсәтәм.
Иң мөһиме кураймы, әллә юкмы?
Рүстем, әйе, мен сенімен келінші алым бұл сұрауың білән, чүнкі хәр бір музыка өзіне көрі бік мұңла. Хатта ғо дегіне шыңғыр тауышыңға десең деген, аның өзінің ұстасы болырға керек екен, мен қалса.
Башқұрт құрайы бар дейлер, татар құрайы бар дейлер. Мен сенің өзінің қол астындағы құрайлардан енді құрай екен білесің мүсің? Әлі сіз ойнағанда әлі тарихына иқтибар етмейсіз, күй шығаруына иқтибар етесіз.
Иң беренче мин инструментны күрәм икән, мин аны башта сорыйм инде, әлбәттә, бу кайсы халыкныкы. Соңнан сорый алам шуның турында, ул элекке вакытта нәрсәләрдән ясалган. Менә бу минем кулдагы курай, ул элек башланган ике тишемле курайдан. Камыл курай дип атаганнар аны, элек ике тишемле генә булган, ул үзенә күрә өч авызына чыгара торган булган. Соңнан аны Европа стиле кергәч, 7 баскычлы лат кергәч, усовершенствовать иттереп, приветик, ясағанлар 7 тишемле итеп, һәрберсе үзенең тональностьләрендә үзенең 7 тулы ноталарын ала торган итеп ясағанлар.
Әйдә, бер көй уйныйк курайда.
Күңеллерәк нәме?
Күңеллерәк нәйдә? Демәк, Кызган таба кунагы Илмир Ямалов. Хәзерге яшьләр шуннан да бер караганда шушындай уен коралларына игътибар итә башладылар кебек. Бу нәрсәгә бәйле, менә син миңа мисал, компьютер, интернет һәм башка шөгыльләр вакытны алырга тиеш кебек.
Бик килешәм, рәсем сорауың да бик урынлы. Бер мисал гына әйтәсем килә, бер дус малай гитарда уйнарга ярата дигән. Мин аңа әйттем, менә шундый уен коралы бар, ул думбра дип атала. Күрсәт әле миңа башта рәсемендей. Рәсемен күрсәттем, монда ике генә кыл дидем. Хей, моның уйнавы нәрсә бар, монда ике генә кыл диде. Мин аңа тоттырдым, азапланып карады, бик авыр өйрәнде, ләкин өйрәнде. Беләсеңме, бу мин нәрсәгә бәйлем? Хәзер акчаң, теләгең булса, бөтен нәрсәне алырга була. Ә ләкин халыкка хәзер кирәк кеше үзенчәлекленекне күбрәк өстенрәк куя хәзер. Шуңа күрә халкыбызның музыка уен коралларына кире кайтуны мин әйтер инде. Онытылганны торгызу, Ягъни экзотика инде кайбиреулерге экзотика кебек тоела. Шуңа күрә хәзер халык яшьләр бигрәк тә игътибар итә башладылар шундый музыка инкараларына. Бик күңел сине менә төрле фольклор фестивальләргә барып карыйм яшьләр, шундый талантлы яшьләр, гади примитив баян, фортепиано белән аккордеон белән туктап калмыйлар, ә инде халкыбызның музыка инкараларына нигезләнәләр.
Яшьләр дидем, рәсимемдә яшьне беләсе килә, сенең яшь бүген?
Бүген көндә 23 яшь миңа.
Киләчәктә нинди планнар соң? Менә бу шөгыльне үстерергә телисеңме? Яки тагын яңа һөнәр үзләштерергә ниятме?
Киләчәк дигәнгә мин әйтәм, барысын да Ходай Тәгалә күрсәтә. Ләкин хыялсыз яшәп булмый, әлбәттә. Әлегә минем хыялым ул инде үзем эшли торган Сырнай фольклор ансамбленә тагы да ныграк төпләнеп, шушы ансамбль белән бергә, ансамбльнең үсүен күреп, үзем дә шуның белән бергә үсергә теләм.
Мир бик кызыклы әңгәмә булып чыкты, чөнки безнең әле менә шундый уен коралларында уйнаучы егет белән сөйләшкәнебез юк иде. Син беренче булдың.
Рәхмәт.
Рәхмәт килүең өчен. Уңышлар шушы ансамбльдә, Сырнай ансамблендә үзеңне яхшылап күрсәтеп, күңелеңә туры килгән шөгыль белән шөгыльләнәсең икән, без моңа бик шат. Кызган таба кунагы булды Илмир Ямалов, Сырнай ансамбле солисты.
Рәхмәт, Рөстәм, рәхмәт Азатлык радиосына.
Кырымның шитте яшәгән кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Бу тапшыруны сез Кырымда Мәйдан радиосында да тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яңаларын Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыңызга Түркиядәге кырым татарларының фаалиятләре хакында махсус эшитүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
23 февраль Кырым татар тарихында ачы көннәрдән бересе. Кырым татарларының антлы курбан, антлы шәһит дигәннәре Номан Челеби Җиһан 1918 сенесенең 23 февралендә Акъярда большевиктер тарафыннан атылып өлтүрелгән, тасон аның җеседе Кара Денезнең суларына атылган иде. Номан Челеби Җиһан шәһит ителүенең 94-нче сенесендә онытылмай хатırlана Кырым татарлары арасында. Номан Челеби Җиһан 1885 сенесендә Ор капы тарафында бер көйде доуган иде. Бе Номан Челеби Җиһан Төркиягә, Истанбулга окумага келген Кырым татар талабеләреннән бере иде. Та 23 яшында икәндә Чафер Сейд Ахмет Кырымер, Сейд Челлаттат, Якуб Керчи ве дигер аркадашларынан барабар башта Кырым татар талебе джемиетин, онын аркасындан да гизли ватан джемиетин тешкил эткен эделер. Номан Челеби Җиһан ве аркадашлары 1917 сенесиндеки биринчи Кырым татар милли курултайын жыйган эделер. Олганы гибе Номан Челеби Җиһан, Жафер Сейдамет Кырымер, Ахмет Өзен башлы, Вели Ибраим ве пек чок ватансевер Кырым татарлары 1917 сенесинде кабыр айында Кырым татар ахали жумхуриетин илан эткен эделер ве бу жумхуриетин биринчи жумур рейси оларак Номан Челеби Җиһан сайланган эди. Номан Челеби Җиһан айны вакытта Кырым мусулманнары baş müftüsü vazifesinde alıp baraydı. Ne yazık ki Sovyetlerdeki Bolşevikler, Akyar'daki Bolşevikler onu tutup aldılar ve 23 fevralde atıp öldürgen ediler. Noman Çelebi Cihan şehit edilgende sadece 33 yaşında idi. Bicihan yapkanı Milli Kureyş'nin kısa ömrüne sığdırganı büyük galebelerinin Kırım Tatarlarının gururu. Noman Çelebi Cihan'ın yazganı ant etkemen şiiri de malum olganı gibi endi Kırım Tatarlarının milli gimi olarak yırlana. Diyor kampanyasının yani ATR televizyasının ve Meydan Radyosu'nun idarecisi Şevket Mehmet Ankara ve İstanbul'da çeşitli görüşüler yaptı. Şevket Mehmet TRT Genel Müdürlüğü'nle görüşmek ve işbirliği yapmak maksadının Ankara'ya geldi 21 fevral günü. Şevket Mehmet Ankara Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti ve Kırım Vakfı'nın idarecileri Ümit Yüksel ve Mustafa Şahin'le beraber TRT Genel Müdür Vekili Zeynel Koç'la görüştüler ve TRT'nin çeşit idarecilerinden fikirleştiler ve ATR televizyasının inkişafı için programa ve diğer teknik hususlarda yardım almak için görüşüler alıp vardı Şevket Mehmet. Şevket Mehmet Bey TRT televizyasının devlet televizyasının idarecilerine ATR televizyonunun vaziyeti, hayırdan hayırga getirilgenleri ve gelecek maksatları hakkında ve bu ATR televizyasının Kırım Tatar dilinin, Kırım Tatar medeniyetinin inkişafının için nasıl mühim bir rol oynadığını hakkında TRT'nin başlıklarına malumat verdi. TRT Umum Müdür Vekili Zeynel Koç ve diğer idareciler de ATR televizyasının programlarına ve diğer şeylerine imkanları içerisinde kol verme sözü verdiler. Şevket Mehmet Ankara'dayken de ayrıca merkezi Ankara'da olan ve Türkiye boyunca yayın yapan Kanal A televizyasını da ziyaret ettiler ve bunun başlıklarıyla görüştü. Ankara'daki görüşülerini yekunlayan Şevket Mehmet daha son İstanbul'a geçti. ATR televizyasının idarecisi olarak İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Celal İşten'le beraber onun yardımıyla 2 gün boyunca İstanbul'da çeşitli özel televizya idarelerini ziyaret etti. Televizyonun idarecilerinden ATR televizyasının neşriyatına, yayınlarına yardım ve destek sözü aldı. Ve bu İstanbul'dayken de TGRT televizyası, TGRT belgesel kanalı, Kanal 7 ve Ülke televizyasının idarecilerinden Samanyolu televizyası ve Yumurcak televizyosu adlı Bala televizyasının idarecilerinin ve başka kanallarının ve çeşitli insanlarının görüşüler geçirdi Şevket Mehmet. Şevket Mehmet İstanbul'daki işlerinde yekunlayan son 24 fevralde Kırım'a kayttı. Türkiye'de Kırım Tatarlarının toplu olarak, çokluk olarak en çok yaşayan yerlerin başında gelgen Eskişehir'deki Kırım Tatar Cemiyeti sıradaki kongresin 19 fevral pazar günü geçirdi. Cemiyet merkezinde geçirilgen kongrede ötken idare heyetinin faaliyet raporları okundu ve tasdik edildi. Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti'nin 19 fevralde geçirilgen kongresinde geçirilgen saylavlar neticesinde şu insanlar yanı idare heyetine saylandı. Mesut Örş gene Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti'nin rehberi oldu, yolbaşçısı oldu yani reisi olarak saylandı. Diğer idare heyeti azaları Ercan Bozkurt, Ercan Eren, Günnaz Çokızlı, Fahrettin Şolpan, Alim Tezel, Metin Gündoğdu, Metin Özen, Mehmet Büyük, Nafiye Yıldırım, Necdet Yılmazer, Okan Gökdemir, Yücel Ulu, Mesut Girgin ve Gönül Can. Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti'nin idare heyeti 15 kişiden meydana gele. Ayrıca Eskişehir'den Türkiye parlamentosunda deputat olgan 2 deputat da bu Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti'nin teftiş komisyası azaları oldular. Bunlardan biri Kazım Kurt, Cumhuriyet Halk Partiyası'ndan Eskişehir deputatı olarak vazife yapa, bir diğeri de Ruhsar Hanım Demirel'de Milliyetçi Hareket Partiyası'ndan Eskişehir deputatı olarak vazife yapa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Ruhsar Demirel malum olganı gibi Milliyetçi Hareket Partiyası'nın umum reis yardımcısı vazifesinde alıp bara aynı vakitte. Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti Teftiş Komisyası'nın Kazım Kurt ve Ruhsar Demirel'den gayrı diğer azası da Cahit Koca oldu. Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti'nin ayrıca Ceza Disiplin Komisyası'na da Daver Onrat, Güven Erker ve Hikmet Bora saylandı. London'da yaşayken de rahmetli olgan ve vatanı Kırım'a kaytarılıp cıyılgan belli Kırım Tatar yazıcısı Cengiz Dağcı hakkında bir ilmi iş yapıla. www.cengizdağcı.org adlı Cengiz Dağcı adına açılgan internet saytında Cengiz Dağcı hakkında 3 tane anketa formu neşir etildi. cengizdağcı.org sitesinin alıp barıcısı ve aynı zamanda Kültür Üniversitesi'nin hocası, İstanbul'daki Kültür Üniversitesi'nin hocası olan Doktor Mustafa Çetin, Cengiz Dağcı ve onun Türk ve Kırım Tatar edebiyatındaki, Türk dünyasındaki yeri ve onun eserlerinin tesirleri hakkında bir ilmi anketa hazırladı, ilmi teşkerü alıp bara ve bu teşkerüller neticesinde Cengiz Dağcı ve eserlerinin profili ve oğa nasıl bakılganı ve gelecekte onun eserlerinin sinema, film ve diğer sahalarga nasıl tesir etmesi gerekliliği hakkında bir sıra tetkikat sualleri hazırlagan Doktor Mustafa Çetin. Doktor Mustafa Çetin Cengiz Dağcı'nı usisi olarak ayrıca pek sevgen, pek hürmet etken bir bilim adamı. Doktor Mustafa Çetin bütün Kırım Tatarlarını ve Cengiz Dağcı'nı sevgen okuyucularını bu saytta www.cengizdağcı.org saytında neşretilgen 3 ayrı anketa formundaki suallerini cevaplandırmaya davet ete. 3. Milletler Ara Dünya Tatarları Kuşak Kureşleri Bursa'da geçirildi. Bursa Belediyesi'nin ev sahipliğinde geçirilen bu turnuvaya Yunanistan, Kırgızistan, Ukrayna, Kırım'dan, Romanya ve Bulgaristan'dan 60 kureşçi iştirak etti ve Bursa'daki bu kureşler büyük alaka gördü. Kureşlerinde 90 kilo astı kategorisinde Kırım'dan Seferen'den 3. yerini kazandı.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitirimini dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizni tinglagiz, o'qigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qormosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.